Virðulegi forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni fyrir ræðu hans. Ég held að ræðan sýnir enn á ný eins og greining háttvirts þingmanns Ólöfu Nordals á pressunni núna í morgun og fyrir ræða háttvirts þingmanns sýnir hvað þetta mál er stórt og viðamikið. Og það er, ég verð að segja fyrir mig að mann finnst það svolítið einkennileg tilfinning að gera sér grein fyrir því að áföll sem verða hjá landi, nánast að maður upplifi hinum einn á plánetunni, geti haft svona mikil áhrif á Ísland. En ég held að það hafi verið Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem hafi komið út með skýrslu þar sem þeir bentu á að þeir teldu að bandarískir bankar hefðu afskrifað mjög mikið af sínum skuldum og væri komin með efnahagsreikninga sem væri svona mun heilbrigðari en í samanburði við evróska banka og lýstu því yfir að það væri sko þvílíkar upphæðir sem væri ennþá í pípunum varandi tap hjá evróskum bönkum. Myndi telur þingmaðurinn að það endurspeglist í þessu að áfallið af því sem er að gerast þar í Dubai verði mun meira fyrir eða þessi tvö Evrópulönd eða Evrusvæðið hvernig gengur þá saman við það sem maður er að heyra að hlutin sé nú bara komin í þokkalegt ásakomulag á Evrusvæðinu og allt sé bara réttri leið og sem er svona kannski einmitt gert að verkum að þeir sem hafa talað fyrir Evrunni og því að gangun í Evrópusambandið hafa fengið með svona stuðning við sinn málflutning. Er þetta eitthvað sem bara er ekki rétt, að það sé skuldastaða til dæmis að landa í Evrópusambandinu sé kannski bara miklu, miklu verri og skuldastaða banka líka, þessast lánasöfnun þeirra, sem endurspeglast í því að þau eru bara mun viðkvæmari fyrir svona áfallum?
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson